15 je sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, danas uz muzičke, književne, likovne i pozorišne teme. Ja sam Tanja Živković, dobrodošli. Izložba Nikole Džafa, Odlazak u belo, rekonstrukcija, od danas je otvorena u galeriji Ulusa. Autor je prošlogodišnji laureat Ulusove prestižne nagrade Zlatna paleta, koja se dodeljuje za slikarstvo i tim povodom priređuje izložbu u galeriji udruženja. Sinoć je počeo zaista dugo očekivani 22. Guitar Art Festival koncertom grupe 40 Fingers u Kombank dvorani. Međunarodni festival do 5. juna pružit će ljubiteljima gitare 8 koncerata klasične pop i rock muzike i sve to pod sloganom Digital Revolution. U Kulturnim krugovima danas ići ćemo zvukom i do Sombora, govorit ćemo i o izložbi kroz medijalu ka totalnom slikarstvu Koste Bradića, koja je otvorena sinoć u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru, a izložbu čine dela iz umetničke privatne kolekcije Vojislava Vičića. Danas slušamo i kritičke osvrte jedne pozorišne predstave i jednog romana u koprodukciji Sterijinog pozorija i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Nastala je nova predstava rađena po motivima Sterijinog dela Ajduci u režiji Anđelke Nikolić, a novosadski književnik Saša Radonjić ima novi roman Rubikova kocka, za koji sam kaže: za razliku od Rubikove kocke, koja ima jedno tačno rješenje i 43 triliona pogrešnih, roman Rubikova kocka ima jedno relativno pogrešno rješenje i 43 triliona relativno tačnih. Ostanite uz krugove do 15 sati i 55 minuta, mi imamo dovoljno lepih rješenja za vas.
Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true. Oh,
kulturnim krugovima u 15 sati i 6 minuta najavljujemo izložbu Odlazak u belo, rekonstrukcija Nikole Džafa, koja će biti otvorena od 3. do 13. juna u Galeriji ULUS u Beogradu. Izložba predstavlja nagradu Zlatna paleta Udruženja likovnih umetnika Srbije, koja je Džafu dodeljena prošle godine. Sa autorom se srela Mirjana Boba Stojadinović.
Kada je maja 1999. godine Džafo u galeriji ULUS-a priredio izložbu slika, upravo slika koje i sada izlaže, izložba je nosila naziv Odlazak u belo. Kako on objašnjava, u nekim domorodačkim ostrovskim kulturama mlađi ljudi koji su nesrećnim slučajem izgubili partnera, onda Džafo nastavlja.
Te gospođi, te stvore ofarbaju se u belo i eliminišu se, izdvoje se u rehabilitaciju, inicijacija, pokušaj da se to zaboravi, sve to, i oni posle neke izvesne, kako se kaže, vremenske periode se vraćaju u život, da ne bude, znaš, nestanu. I to je ovaj odlazak u belo. Jeste to i protestna nota i čišćenje ekološko od šita i ono što ima previše, dođenje stvari u red, u stvari to je bio moment da se razmisli, da se dovede stvar u red, da se spremi za nekakva inicijacija za novo, da ćeš izaći ponovo, da ćemo se oporaviti. Eto, to se dešava pred 22 godine.
Ali na izložbi, znači, to su slike koje su bile jednom slikane, pa preslikane belo, pa
ofarbane, okrečene u belo, i onda pa su slikane. čekale su, prošlu godinu, pretprošlu se ja počeo ponovno da izcrtam. Oni su 20 godina stojale.
Ali ti si ih onda opravo?
Onda sam probao da ih, ajde, da vidim šta će se desiti, da oberem tu belu boju, ja probao, i svi, može, divan, sad otkrivam proces metodologije rada. Divači četka i to se opere, voda, hlast, sve su jel, dovedene do ovog stanja kakve su sad. To ne može bolje da se očisti, ali to se dobija novi moment, novu patinu. I uopšte dobija jedan tretman koji ima sasvim prolaz, je i slikarski i zadovoljava celu priču. A onda već kad ide u novi proces, onda je bilo i želja, kako je neko rekao, neka intimna nužda, potreba da se zadovolji neko koje, da ima nekog još više smisla, pa onda kome se šta sviđa, je izrazi želju da mu ja nacrtam, pa ću mu, dao Bog, to pokloniti i ostaće mu u amane. Portret sam prvi premazao, ali to će na izložbi da vide i kad dođu pa će pogledati. Nema otvaranja to, da bude svima jasno. I ako bude, ja ću onda da napravim koktel zatvorenog tipa. Jer je ovaj sramotan budžet za ovu izložbu. I to je vrlo bitno. Jer s 14.000 bruto ne može iz Novog Sada se doveze i odveze i napravi izložbu. I još tam pa ko to uradi, dajemo poklanje sve slike. Znači, to nema smisla.
Ali bez obzira na to, ti si ostao u udruženju, izlagao si prošle godine, dodeljena ti je nagrada i sad si se opet vratio na nultu tačku.
Jeste. Pa na nultu tačku u svom poslu, eto, to je drugo. Ja sam rođen sindikalista. To jeste sindikalna priča, ne? Strukovna i to poštuješ. Ja sam i ovdje u Novom Sadu, pošto tamo živim isto. Bez obzira što imam jako onaj karabas i loš odnos sa državom. Šta možeš? Država je bezobrazno loša, ne brinuća i tako dalje. Ne može bez sindikata da ima umetnosti dobro organizovanog udruženja, nema šanse. Koji sve ostalo. I wake up and I think I could use another drink. I'm reaching for a smoke to forget about last night. Last night. I get up cause I need a shot of instant remedy. I put a record on, it makes me think about last night. Last night. It all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip, that's why. I ignored you for a long, long time. But then you had the best opening. We'll be right back.
another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up as you eat an organic cup of tea. You put a record on that makes you think about last night. Last night.
Sinoć je u velikoj sali Kombank dvorane otvoren 22. po redu Guitar Art Festival koncertom grupe 40 Fingers. Prikaz večeri koji je za vas pripremila Tijana Stanković započinje jučerašnjim obraćanjem člana ansambla na konferenciji za novinare u Domu omladine Beograda.
We are extremely happy to be here. It's been for all of us a tough year.
Izuzetno smo srećni što smo ponovo ovde u Beogradu. Prošla godina je bila jako teška za sve nas, a pogotovo za nas u Italiji. Sve je bilo zatvoreno. Jako dugo nismo svirali i jedva smo čekali na priliku da sviramo ponovo. Veliko je zadovoljstvo večeras što nastavljamo tamo gde smo stali pre godinu dana. Mogu da kažem da nam je srce ostalo u Srbiji. Bili smo u Leskovcu, bilo je divno i kada je trebalo da sviramo u Beogradu, nismo, nažalost, mogli, tako da se nadam da će večeras biti eksplozivno i jako veliko zadovoljstvo za sve prisutne. Emanuel Graffiti, vođa najpopularnijeg italijanskog gitarskog ansambla 40 Fingers, sinoć je obraćanjem u opuštenom tonu vodio publiku kroz dinamičan program koji su ovi muzičari upriličili povodom svečanog otvaranja Guitar Art Festivala. Nastup gitarskog kvarteta je do sada 3 puta bio odlagan iz poznatih razloga, pa je interesovanje utoliko bilo veće, čini se prema reakcijama publike. U grupi su uz Grafitija i Andrea Vittori, Enrico Maria Milanesi i Matteo Brenci, instrumentalisti koji su već ostvarili solističke karijere na italijanskoj muzičkoj sceni, a zajedno su popularnost stekli obrađujući pop i rock hitove iz 9. dekade prošlog veka, ostavljajući lični pečat u aranžmanima za 4 gitare. Veče su započeli najizvođenijom kompozicijom Astora Piazzolle, Liber Tango, a usledile su i Afrika, rock grupe Toto, Message in a Bottle, grupe Police, Mamma Mia sa repertoara sastava ABBA, i time ujedno najavili novi spot za ovu pesmu koji će biti objavljen sledeće nedelje. Svirali su još, između ostalog, i splet melodije iz Disneyevih animiranih filmova, kao i poznatu temu iz Ratova zvezda, obradu Beethovenovog dela za Elizu, Hey Jude Beatlesa, Sultans of Swing grupe Dire Straits i pesmu koja im je obezbedila više od 5 miliona pregleda na njihovom YouTube kanalu, Bohemsku rapsodiju grupe Queen. Iako autorki priloga ovakav zvuk nije blizak, objektivno se može zaključiti da su unapred najavljivani energičan nastup i dobru zabavu svih prisutnih ispunili. Fokus njihove muzike nije na virtuoznosti, već na emotivnom i energičnom nastupu i repertoaru popularnih pesama koji komunicira sa širokom publikom, što korespondira i sa programskom politikom festivala, a to je gitara u spektru raznolikih izvođačkih i žanrovskih mogućnosti. U narednim danima, sve do završetka ove manifestacije od posebnog značaja za našu zemlju i jednog od pet najznačajnijih festivala gitarske umetničke muzike u svetu, publika će imati priliku da čuje i Vlatka Stefanovskog u specijalnog gosta Vukašina Markovića, pevača i trombonistu, potom mlade talente Srbije Vuka Vukajlovića i Nikolu Jelačića. Takođe, Amalija Miler će nastupiti uz ansambl Makris pod vođstvom maestra Predraga Goste. U programu su još i Ruben Betenkurt iz Portugala i Tal Hurvic iz Izraela, a svečano zatvaranje, koje će se održati 5. juna na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine, bit će upriličeno uz izvođenje kompozicije Joakina Klerča, koji je koncert za gitaru i simfonijski orkestar posvetio Beogradskom Guitar Art Festivalu. Nastupa simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom Bojana Suđića, a solisti koncerta su Marko Tamayo iz Austrije, David Martinez i Rafael Aguirre iz Španije. Digitalna revolucija je slogan ovogodišnjeg festivala, a svi koncerti se emituju na programu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnim platformama.
Voici dans ma vie, sauf qu'il part à minuit. Que dois-je faire? Qui sont ces mecs autour de moi? Ceux qui me dansent que quand il fait froid. Je suis la passion. Où elle va?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
U narednim minutima kulturnih krugova Radio Beograda 2 slušamo pozorišnu kritiku Aleksandra Milosavljevića o predstavi Jovana Sterije Popovića Ajduci u režiji Anđelke Nikolić i u koprodukciji Sterinog pozorija i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici.
Šta je danas u pozorištu moguće napraviti s nekim od žalosnih pozorija koje je Jovan Sterija Popović pisao sredinom 19. veka, a koje je teško uporediti sa njegovim veselim pozorima, posebno s pokondiranom tikvom, lažom i paralažom, kirijanjom, zlom ženom, ženitbom i udadbom i naročito s rodoljupcima. Za razliku od komedija, Sterine tragedije su čak i po mišljenju njegovih najvatrenijih poštovalaca literarno neuporedivo slabijeg potencijala. Pisane su naivno, naglašeno su patetične i ponajpre su značajne sa stanovišta književne istorije. Sa scenske strane, Sterine tragedije evidentno nude mogućnost rediteljskih intervencija koje bi predstavu usmerile u parodiju, no to bi bilo i življavanje nad slabim tačkama ovog pisca. Upravo tako stvari stoji sa Iducima, koje je Sterija napisao 1842. kada je komad premijerno i odigran u Beogradskom teatru na Đumruku. Anđelka Nikolić ovoj tragediji danas pristupa sa svim rasterećeno. Uz pomoć scenografije koju je sama osmislila, kostima Olgi Mrđenović, muzike Irene Popović-Dragović, scenskog pokreta Isidore Stanišić i Milice Janketić zadužene za scenski govor, rediteljka odustaje od rekonstrukcije i uspostavlja specifičnu stilizaciju. Radnju smešta u šumu, ali šumu mikrofona i kablova, u skučeni prostor u kom četuje grupa odmetnika. I u njenoj inscenaciji Sterini dijalozi deluju naivno, pa se može učiniti da rediteljka predstavu vodi ka parodiji, jer njeni hajduci vode tipično dečačke rasprave o tome ko će biti vođe družine i kako će izgledati njihov odmetnički život. Oni se junače, patetično se i svečano zaklinju na vernost rodoljubivoj misiji, skautski uživaju u avanturi koja je pred njima, a turaka nigde na vidiku. No rediteljka se Steriji ne podsmeva. Dospeši na samu ivicu parodije, u predstavu ona uvodi mnogo ozbiljnije tonove. Oni, međutim, ne pripadaju ni ovom komadu, ni Steriji, nego ovom vremenu i našem aktuelnom iskustvu. U adaptaciji, naime, rediteljka, uz pomoć dramaturga Dimitrija Kokanova, pronalazi motive koji bi danas mogli da budu deo priče kojom se nekada bavio Sterije. Tako u ovim Ajducima, posredstvom izmena u originalnom tekstu i posebno replika projektovanih preko videobuma, Bima prepoznajemo lažno rodoljublje, bahato huliganstvo, patriotizam kojim se prikriva pohlepa, pozerstvo, rasne predrasude, ksenofobiju, autizam u odnosu na širi društveni plan i istinske kolektivne ciljeve. Na taj način, Sterina naivnost iz tragedije transcendira u nedozrelost aktera predstave, što u krajnjoj liniji ukazuje na nezrelost našeg društva. Istovremeno, tako je uspostavljen i obrazac za glumačku igru, jer naivnost Sterinih replika uslovila je pojednostavljenje na planu izbora glumačkih sredstava, što rediteljki omogućava da uspostavi ravnotežu između zadataka postavljenih pred glumce i neiskustva dela ansambla. Ono što je na početku delovalo kao moguća parodija, na kraju se sapa sa Sterinom namerom da napiše tragediju. No sada to neće biti tragedija inspirisana narodnom epikom, nego tragedija naše stvarnosti. I kao što se u epskoj pesmi ogledala patnja porobljenog naroda, a u Ajducima starina potreba da tadašnjim gledaocima ukaže na naličje herojske borbe za slobodu, tako se u ovoj predstavi zrcali naše batrganje u mrakovima vlastitog mentaliteta.
A burst of blackbirds in the sky, all of a sudden this beautiful day, far past the zenith of my high, has given me the will to change. But I'm so tired, I'm wide awake. A pedestrian's dying cry, piercing the air on this beautiful day, hit by a taxi driving by, taking my resolve to school, staring at the street where the blood has pooled. All on this beautiful day, all on this beautiful day, secondhand trying to bum a smoke. The cop says move along lest I get locked up. All on this beautiful day, all on this beautiful day, I find a wallet on the ground, I'm a king for one beautiful day. I hear an unfamiliar sound telling me I cannot stay, but I've been gone so long now anyway. First of blackbirds in the sky, all of a sudden this beautiful day, far past the zenith of my high, it's given me the will to change. But I'm so tired, I'm wide awake. I'm so tired, I'm wide awake. I'm so tired, I'm wide awake.
Eko. Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Mulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2 i takođe nastavljamo priču o izložbama. U Galeriji kulturnog centra Laza Kostić u Somboru sinoć je otvorena izložba pod imenom Kroz medijalu ka totalnom slikarstvu slavnog Koste Bradića. I meni je zadovoljstvo da pozdravim Davida Firanja, urednika umetničkog programa kulturnog centra. Dobar dan, Davide.
Dobar dan vama i dobar dan slušaocima Radio Beograda 2.
Šta smo sve u prilici da vidimo na izložbi i na koji način da bolje upoznamo ovog izuzetnog umetnika?
Predstavljamo ovom izložbom 25 dela proslavljenog srpskog slikara, jednog od najznačajnijih naših slikara 20. veka, a dela su iz privatne kolekcije gospodina Vojislava Vičića, kome se i ovom prilikom zahvaljujemo na lepoj i verujemo uspešnoj, kako prvi dani pokazuju, saradnji i pruženoj prilici da somborska publika se podseti stvaralaštva Koste Bradića.
Davide, zamolila bih vas da malo naše slušalce upoznate sa ovim sjajnim umetnikom i da podsjetite na njegovo stvaralaštvo.
Tako je, o Kosti Bradiću može dosta toga da se kaže. Kada je ova izložba u pitanju, moram da pomenem i medijalu. Znači, reč je o jednoj avangardnoj umetničkoj grupi formiranoj 53. godine prošlog veka, koju su pored Koste Bradića činili i Olja Ivanjicki, Milić Stanković, proslovljen kao Milić od Mačve, Leonid Šejka, koji je osnivač grupe medijala. I oni su se vodili idejom da stvaraju integralnu umetnost, totalno slikarstvo inspirisano renesansom i na neki način pruža otpor tada establiranim tendencijama na likovnoj sceni. Kosta Bradić se razlikovao od ostalih članova medijale po tome što je svoju inspiraciju pronalazio, ne samo inspiraciju, već i životnu filozofiju u pravoslavlju, dok su ostali članovi ove grupe bili više oslonjeni na ezoteriju i alhemiju. Također treba reći da su brojni likovni kritičari prepoznali dva estetska centra u radu Koste Bradića. On je sa jedne strane svoj rad usmeravao ka slikanju pejzaža i prirode, svog podneblja, svoje zemlje, dok je sa druge strane, kao što smo već pomenuli, bio inspirisan religijskim motivima. Ono što je bitno kada je reč o somborskoj izložbi jeste da su oba pomenuta opusa predstavljena ovom izložbom.
Sjajno, svakako izuzetna prilika da se ova izložba ne propusti i da se svi mi malo bolje i bliže upoznamo sa ovim vrsnim umetnikom. Izložba je otvorena do kada?
Izložba će biti aktualna do 12. juna. Ono što je takođe značajno da pomenem, da je on slikao svetlost i upravo to reflektovanje jedne posebne atmosfere je nešto po čemu je autentičan i njegovi pejzaži neretko su upoređeni sa istaknutim postimpresionistima, čak i sa jednim od najslavnijih slikara u istoriji umetnosti, Vincentom van Goghom. Njega je 1999. godine Kusovac uporedio hrabro sa Van Gogom. Tako da mislim da je ovo izvanredna prilika za sve generacije i one koji su čak možda više u savremenoj umetnosti i preferiraju savremeni umetnički izraz koji mi takođe prvenstveno predstavljamo izložbama u Galeriji Kulturnog centra, ali evo nešto i malo drugačije.
Hvala najlepše, bio je ovo David Firanj, urednik umetničkog programa Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru. Hvala jer ste bili gost Radio Beograda 2 i emisije Kulturni krugovi. Vidimo se u Somboru.
Prijatno, hvala.
U Bitev teatru održana je promocija knjige Put do pozorišta reditelja Nebojše Bradića. Slušamo prilog Mirjane Knežević.
Knjiga Put do pozorišta je objavljena u ediciji Raške duhovne svečanosti, knjiga prva, a izdavač je Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac. Ima nekoliko segmenata. Stramputica kroz koronu, pisci i saputnici, putovanja sa Šekspirom, muzički putokazi, putovanja do festivala, usputne crtice, pozorišni putopisi, zanat pozorišnog hodočasnika i naravno beleška o autoru. A sada ćemo čuti samog Nebojšu Bradića.
Knjiga je do nas došla iz perioda kasnih 90. godina, kada su prvi tekstovi napisani za potrebe pozorišnih produkcija koje sam tada radio. Kasnije su uglavnom tekstovi koji su se našli u našim medijima, u kulturnom dodatku politike, danas su časopisu Scena, kao i na nekim značajnim simpozijima posvećenim delima Meše Selimovića i Branislava Nušića. Ono što je bitno za tekstove koji su ušli u ovu knjigu je upravo jedan pogled koji bi se moglo nazvati univerzalniji. Znači, tekstovi koji nisu samo opis časa u kome su nastajali, već koji su dobacili do ovog vremena. U tom smislu jedno vrlo zgodno poglavlje je i o nečemu što je i period u kome još uvek živimo, znači period pandemije COVID-19, iz čega sigurno knjiga povlači i neke inspiracije, odnosno jedno čitavo poglavlje posvećeno upravo tom periodu, iskustvima koje imamo, našim dilemama, strahovima, svemu onome što jeste naš život i ugroženosti koje je umetnost bila i jeste na osnovu svega onoga što se događalo, znači frustracije, znači pritisci, znači sve ono što je bilo deo našeg iskustva.
Kada ste sklapali knjigu, da li ste imali neku posebnu ciljnu grupu ili ona namijenjena svim ljubiteljima i poznavaocima pozorišta?
Pa knjiga prvo postoji zato što treba da ispuni želje autora. Znači, moja želja je bila i podstaknuta od strane izdavača da nešto o čemu sam mislio, sanjao i radio gotovo čitavu svoju karijeru, dug život u umetnosti, se nađe u takvom formatu. Naravno, u tome se nije moglo naći sve ono o čemu sam ja pisao, ali najveći deo tekstova za koje verujem da su trebali da uđu u ovu, za mene prvu knjigu eseja, članaka i putopisa, je ušlo i zbog toga sam veoma ispunjen. Mislim da je uloga umetnosti i s jedne strane i uloga i društvo, to se menjalo i ono što je nekada bilo vrlo jasno definisano, odnosno podeljeno izvesnom linijom, ta linija koja je delila umetnost od politike, u ovom periodu se na neki način izmenila, znači bilo da je nagrižena od strane politike, gde se ušlo u određene stvari koje pripadaju u oblasti umetnosti. Umetnost se, hajde budemo otvoreni, ulazi u je kontrolisani haos, a politika bi trebalo da bude stvar reda. Međutim, u ovom vremenu u kojem živimo, politika se ponekad radi iz stomaka, frustrirana različitim problemima, nesigurnostima, epohom u kojem živimo, globalizacijom koja nas sve zajedno pritiska i naravno da tu postoje različiti odgovori.
Never seen before.
Vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda, a izdavačka kuća Solaris predstavila je roman Rubikova kocka Saše Radonjića, sve o njemu u kritičkom osvrtu Slađane Ilić.
Iz autorove uvodne napomene razumemo za njega značaj i značenje Rubikove kocke. Ona je, kako on smatra, sakralni predmet posebne vrste, idealnog je oblika. S obzirom na tu činjenicu, logična je njegova namjera da stvori prozno delo takve strukture. U funkciji njene realizacije, on od kockica stare, već zaboravljene novele, stvara romanesknu Rubikovu kocku, ljušteći slojeve vremena poput slojeva crnog luka koji mu tera suze na oči. Uslojavajući vreme priče, on uslojava i usložnjava pripovedanje, kao i pripovedane svetove između kojih su granice izuzetno fluidne. Neki od njih su stvarni, a neki mogući. U ovom romanu, koji je na ivici stvarnosti i fantastike, i svet oniričkog ima izuzetan značaj. Skloni depresijama, amnezijama i raznim drugim vrstama dezorijentacija i bestežinskih stanja, a neki i zločinima, i vrlo složenim odnosima, junaci izuzetan značaj posvećuju snovima i veruju u njih, prate znakove. Na važnost snova za čovekovo bivanje u jednoj od fusnota, koje su značajan činilac pripovedačke strategije u ovom romanu, ukazuje i sam autor. Da, svet bez spavanja bi bio savršen svet, ali avaj, ipak ga ne bismo preživeli, zato što budni ne bismo mogli sanjati. Snovi u ovom romanu ponekad su utočište, mesta upoznavanja, susreta, ponekad izvor nesporazuma, ponekad putokazi. Kako bi bolje razumeli sebe, kao i razne vrste veza između događaja, ljudi pa i svetova, junaci pričaju o svojim snovima jedni drugima. Ovaj roman u celini je njima premrežen. Za dinamiku, složenost radnje, njeno zaplitanje, oneobičavanje i približavanje fantastici, pa i rasplitanje, u ovom romanu značajne su i različite vrste relikvija, disperzivna asocijativnost koju izazivaju kod junaka, a koja ih pokreće duhovno ili fizički, kao i njihovi preobražaji, figura egipatskog božanstva majmunolikog lika zvanog Tot, glasnika iznenadnog buđenja koji se možda preobražava u đavola lično, Osvalda Tota, kao i u moćnika Alojza Toka, jedan nedovršen goblen koji ostavlja mogućnost dovršavanja otvorene priče koja je zato inspirativna, čije dovršavanje uslovljava nečiju sudbinu itd. U romanu Rubikova kocka mnogo pažnje posvećeno je različitim pojavima i simbolima smrti, njenom sveprisustvu i odnosu junaka prema njoj. Njom su prožeti njihovi snovi, kao i sve što rade, posmatranje, pravljenje fotografija, vezenje goblena i svako drugo stvaranje. Najeksplicitnije u romanu smrt je oličena u paunu dečaka Ismaila. Osobite asocijacije kod čitaoca i značenja budi činjenica da je to rođendanski poklon dobijen od oca. Dakle, paun je poklon, zapravo stečen već rođenjem. Poklon koji se može dobiti samo od roditelja, poklon koji je putokaz koji upućuje na izvesnost, na konačan skor, pa on je neminovnost. Istovremeno je igračka kojom je moguće zaplašiti druge. Pa on je gajen, negovan, veoma lep, mističan. Sve navedeno, mogli bismo se složiti, važi i za pisanje. O tome zaključujemo na osnovu već pomenutih brojnih fusnota koje ova knjiga sadrži, a čija je funkcija višestruka. Možda baš zbog fusnota autor u samom naslovu eksplicira da je reč u romanu. Ko je zapravo autor fusnota? Da li se to pisac junaku meša u biće ili pak junak piscu u posao? To ćete možda saznati ukoliko rešite ovu kockastu knjigu.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kape ugleda. Šapat ili krik, ništa ili sve. Zlati poraziti izgubljene pobede. Kao obično, ljubav savlada.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova, mi se čujemo i sutra, a do tada vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Tanja Živković. Lep dan uz Radio Beograd 2, posle vesti sledi Zlatni presek i zanimljive teme uz Mirjanu Bobu Stojadinović.